Ви слухаєте «Вечірню свободу» у студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні наша тема така – розпуск Верховної Ради. Наскільки він імовірний і якими можуть бути його наслідки? Гостем студії є народний депутат України Микола Оніщук, фракція «Наша Україна». І на телефонному зв'язку з нами буде заступник міністра Кабінету міністрів, але водночас поки ще також народний депутат України від фракції партії регіонів Олена Лукаш. Наш телефон 490-30-99. А зараз на черзі випуск новин, який для вас підготувала Людмила Ванник. Вітаю, Людмило, і передаю слово.
Вітаю, Кириле, дякую і вітаю гостей і слухачів «Вечірньої свободи». Сьогодні розпочався дводенний робочий візит українського прем'єра Віктора Януковича до Казахстану. Головні теми візиту – енергетична співпраця між Києвом та Астаною. На порядку денному також транспортні та інші проекти. Як заявив пан Янукович на прес-конференції в Астані?
Спільний розвиток видобування газу, нафти і на території Казахстану, і, ймовірно, на території України. Що стосується України, то на сьогодні ми обговорювали переважно питання про транспортування нафти і можливу участь у спільному проєкті будівництва нафтопереробного заводу.
Сказав український прем'єр після зустрічі з президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим. На зустрічі обговорювали і готовність українського уряду реалізувати наміри про тісну співпрацю України в рамках ЄЕПу. І, зокрема, йшлося про уніфікацію співпраці.
Уніфікація спільної транспортної політики, спільно України, Росії і Казахстану, тому що транспортні коридори повинні прокладатися через Україну до Росії і в країни Середньої Азії через Казахстан.
Заявив український прем'єр в Астані. На зустрічі йшлося також про візит казахського президента Нурсултана Назарбаєва до Києва у кінці січня 2007 року і про початок у цей час проведення року Казахстану в Україні. Ветування президентом держбюджету не є перетягуванням повноважень. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода заявив наш українець Петро Порошенко. Сьогодні координатор парламентської більшості Раїса Богатирьова назвала ветування держбюджету початком політичної війни. За словами пана Порошенка, Віктор Ющенко наклав вето на бюджет, бо в ньому не були враховані потреби соціально незахищених верств населення.
Я категорично хотів би спростувати тезу про те, що нібито вето на бюджет є просто інструментом перетягування повноважень між урядом і президентом. Це повна дурниця, вибачте. Президент мав набагато більше можливості висловити зауваження, і навіть сам факт цього вето і обмежена кількість питань, яка там були піднята, свідчить про бажання президента, щоб бюджет був прийнятий і щоб фінансово були забезпечені, в першу чергу, найменш захищені верстви населення в Україні.
Повністю інтерв'ю з Петром Порошенком слухайте у програмі «Перед мікрофоном свободи» у п'ятницю о 19:30. Пан Гі Мун, колишній міністр закордонних справ Південної Кореї, склав сьогодні присягу як новий генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй. Присягу приймала нинішній голова Генеральної асамблеї ООН Хайя Рашад Аль-Халіфа.
I, Pan Gi-moon,
solemnly swear.
62-літній пан Гі Мун урочисто пообіцяв працювати з усією відданістю на новій посаді і діяти виключно в інтересах ООН, не шукати і не отримувати жодних інструкцій від будь-якого уряду або іншої влади за межами організації.
External to the organization.
Пан Гі Мун заявив про намір опиратися на спадок Кофі Аннана, який на посаді генсека ООН був 10 років поспіль. Офіційно новий генеральний секретар ООН заступить на посаду 1 січня 2007 року. Узбецький правозахисник Бахти Йор Хамроєв повідомив, що він і багато його соратників опинилися під домашнім арештом. У телефонному інтерв'ю Радіо Свобода Хамроєв розповів, що уже понад тиждень навколо його будинку в місті Джісах круглодобово чергують агенти спецслужб. За словами Хамроєва, причина в тому, що зараз в Узбекистані перебуває делегація Європейського Союзу. Саме тому, на його думку, за ними встановили постійне стеження. Німеччина просить Росію перевірити літаки на наявність радіації. Ініціатива німецьких слідчих, які віднедавна опікуються справою Литвиненка, стосується майже 20 суден російського аерофлоту. Вони здійснювали рейси до Гамбурга в останні два місяці. Саме в цьому місці поліція знайшла сліди радіоактивного полонію, яким отруїли колишнього співробітника Російської служби безпеки Литвиненка. І парламент Грузії ухвалив у першому читанні поправки до Конституції про проведення одночасно парламентських і президентських виборів. Згідно з документом, найближчі вибори пройдуть у Грузії восени 2008 року. Відтак термін повноважень чинного парламенту продовжать як мінімум на півроку. Президентські ж вибори, навпаки, пройдуть на рік раніше від запланованих. Проти таких змін виступає грузинська опозиція. Вона стверджує, що ці поправки скеровані на зміцнення влади президента і правлячої партії. Кириле, на ці півгодини у мене все.
Дякую, Людмило. Це були новини, які підготувала та представила до вашої уваги Людмила Ванник. А я переходжу до розмови з нашими гостями у прямому ефірі «Вечірньої свободи». Нагадаю її тему. Розпуск Верховної Ради, наскільки він імовірний, якими можуть бути його наслідки. У студії поруч зі мною народний депутат України Микола Оніщук, фракція «Наша Україна». Добрий вечір, пане Микола.
Доброго вечора.
І на телефонному зв'язку з нами заступник міністра Кабінету міністрів, але поки що також депутат, народний депутат України Олена Лукаш, фракція «Партії регіонів». Добрий вечір, пані Олена.
Добрий вечір.
Дякую, шановні гості, за те, що зголосилися взяти участь у програмі. Нашим слухачам хочу зауважити, що ми з технічних причин сьогодні не можемо приймати ваші дзвінки і перепросити за це. Ну, а зараз, власне, до теми. З лав опозиції дедалі гучніше лунають попередження про можливість дострокових виборів до Верховної Ради. Власне, ця перспектива набула реальних обрисів після президентського вето на закон про держбюджет 2007. Ось про те, наскільки ймовірним є розпуск Верховної Ради, якими можуть бути його наслідки, говоритимемо з учасниками програми. Ну, а на початку розмови я пропоную послухати уривок сьогоднішнього виступу президента Віктора Ющенка перед журналістами. Президент наголосив, що він дотримуватиметься букви й духу законів та Конституції України, особливо, коли це стосується питання розпуску Верховної Ради.
Я в це поняття хотів би включити і ряд тлумачень, які треба зробити Конституційному суду до тих положень, які сьогодні є сумнівними. Наприклад, якщо не сформований Кабінет міністрів за квотою президента, мається на увазі посади міністра оборони чи міністра закордонних справ, як працює в цьому норматив Конституції щодо розпуску парламенту і відставки уряду? Чи якщо не буде прийнятий бюджет з урахуванням тої ситуації, яка сьогодні виникає?
Отже, як ми чули, президент не став робити жорстких заяв про можливий розпуск парламенту, але і не виключив, власне, такого варіанту. Перше запитання до вас, шановні гості, якими можуть бути правові підстави для розпуску Верховної Ради і чи є вони реальними у тій ситуації, яка склалася зараз в Україні? Пане Оніщук, будь ласка.
Боюсь, що нічого нового я тут не повідомлю нашим радіослухачам, оскільки правові підстави для розпуску Верховної Ради України визначені Конституцією, їх всього три. І вони поки що, принаймні, не внесені зміни в Конституції, не передбачають того, про що ви говорили. Треба мати також на увазі, що рішення Конституційного суду, і це, власне, є доктрина, і правова доктрина його діяльності, дійсно можуть тлумачити норми права, але не можуть вести до створення нової норми права, в тому числі, коли йдеться про тлумачення норм Конституції. Я все-таки думаю, що проблема в іншому. Проблема в тому, що сьогоднішнє розуміння і застосування Конституції антикризовою коаліцією, яка сформувала уряд, по суті провокує, я би так сказав, президента на відповідні кроки, які можуть за певних обставин створити ситуацію менш в правому сенсі чіткою, чим вона є сьогодні. І це якраз запрошую у такий спосіб до розмови пані Лукаш, оскільки наголошу на тому, що глава держави насправді у жовтні минулого року, після рішення Конституційного суду 10 жовтня, мав усі легальні можливості, а я навіть стверджую,
нагадайте,
що
будь ласка,
обов'язок.
Що це саме за
це йдеться про рішення Конституційного суду України, яким давалось тлумачення, чи мають, зокрема, зміни до Конституції, які стосуються змін конституційного ладу, схвалюватися після прийняття цих змін на Верховну Раду на референдумі. Так ось, Конституційний суд дійшов висновку, що ті зміни, які, по суті, відбулися, є змінами конституційного ладу, і вони мали бути винесені президентом на всеукраїнський референдум. Президент цим не скористався, вони набули чинності. Проте, я думаю, що він не скористався цим, будучи людиною європейського типу, яка не прагла до такого зосередження у себе владних повноважень. І саме це сьогодні не цінується і даремно тими, хто здійснює владу, маючи на увазі формування уряду і таке інше.
Ну, що ж,
можливо,
колись
вони про це можливо, вони про це пожалкують.
Пані,
а можливо,
Лукаш,
зрозуміють.
І я передаю вам слово, пані Олено. Будь ласка, ваша позиція стосовно того, чи є реальними якісь підстави говорити про розпуск Верховної Ради, можливо, і прокоментуйте те, що сказав ваш колега пан Оніщук.
Дякую ще раз, доброго вечора. Я погоджуюсь з тим, що сказав пан Оніщук, і хочу вам роз'яснити, що відповідно до 90 статті Конституції існує тільки три випадки, у яких президент може достроково припинити повноваження Верховної Ради. Перший, коли протягом одного місяця в Верховній Раді не сформовано коаліцію депутатських фракцій. І ми знаємо, що коаліція сформована і вона діє, а отже ця підстава відпадає. Друге, якщо протягом 60 днів з дня відставки Кабінету міністрів України, наголошую, відставки Кабінету міністрів України, не сформовано персональний склад Кабінету міністрів України. Ну, по-перше, ми знаємо, що відставки Кабінету міністрів України не було, і отже, вести облік цих 60 днів ми не можемо, а отже, і ця підстава відпадає. І тому ті, хто кажуть, що необхідно казати про сформований чи не сформований персональний склад, забувають прочитати речення спочатку, а отже, протягом 60 днів після відставки. Тобто ця підстава також сьогодні не може застосовуватися. І третє, якщо протягом 30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися, а ви знаєте, що вони проходять і ніяких підстав з третьої причини для дострокового припинення повноважень Верховної Ради не існує. Отже, на сьогодні можна констатувати, що правових підстав для дострокового припинення Верховної Ради і її повноважень у президента немає. Що стосується того, що повідомив пан Оніщук, то я хочу, щоб наші слухачі чітко розділяли в своїй уяві такі речі, як спір щодо політичної конституційної реформи і питання дострокового припинення повноважень Верховної Ради України.
Безумовно, безумовно, це різні речі. Я хотів би, щоб ми кожної із них, власне, торкнулися у сьогоднішній розмові. Але я хотів би також, щоб ви ще раз сказали, пані Лукаш, чітко. Тобто, на вашу думку, якщо не буде, наприклад, вирішена якимось чином тривалий час ситуація з міністрами за президентською квотою, це жодним чином не може вплинути на роботу всього уряду в цілому. Тобто, може скільки завгодно часу бути там виконувачі обов'язків замість міністра або інша якась ситуація з цими посадами, це не є підставою для жодних висновків щодо легітимності Верховної Ради чи уряду, так?
Я вважаю, що треба просто прочитати норму. А норма звучить дослівно. Протягом 60 днів після відставки Кабінету міністрів України, не міністра закордонних справ, міністра оборони чи решти там міністрів, а після відставки Кабінету міністрів України не сформовано персональний склад. Тому ця норма передбачає наявність таких фактів, як відставка Кабінету міністрів України і 60 днів, строк, протягом яких не сформовано персональний склад Кабінету міністрів України. І тільки при наявності отаких от подій може відбутися реалізація президентом свого права, не обов'язку, а права на дострокове припинення повноважень Верховної Ради України. От і все.
Дякую. Пане Оніщук, я би хотів, щоб ви прокоментували ще одні слова, які ми чули на початку президента. Він згадав про бюджет. Норма стосовно прийняття-неприйняття бюджету також не існує серед тих норм, які ви згадували як підстави для розпуску Верховної Ради. Але президент згадав про те, що якщо не буде прийнятий бюджет з урахуванням тієї ситуації, яка сьогодні виникає, то це потребує ще окремого тлумачення. Як ви розумієте ці слова, чи можуть вони дати якийсь поштовх для, знову ж таки, постановки питання про легітимність Верховної Ради, якщо вона не зможе ухвалити бюджет, не подолавши президентське вето?
Ну, формально-юридично прийняття чи не прийняття бюджету не є підставою для розпуску парламенту, хоча зрозуміло, що такий стан суттєво знижує рівень легітимності уряду в очах громадян і народу, оскільки не є нормальною ситуацією, коли уряд керує країною, зокрема виконує функцію урядування, без затвердженого бюджету держави. До речі, такого випадку за цей період української незалежності насправді не було, хоча затримки з ухваленням бюджету до 3-4 місяців дійсно мали місце. Знаєте, я хотів би знову повернути наших шановних радіослухачів до однієї теми, яка стосується того, чому ж саме сьогодні, власне, і проблема розпуску парламенту, і проблема ревізії конституційної реформи так активно обговорюється. Я абсолютно переконаний, що причина – це, ну, знаєте, певний настрій, я взагалі намагаюся бути якомога коректнішим, певний настрій реваншу, який ніяк не може зникнути з поведінки наших колег, які сьогодні сформували уряд. І періодичне нерозуміння того, що ми все-таки маємо не парламентську республіку, а парламентсько-президентську, де глава держави наділений певним рядом суттєвих повноважень.
Що більш... саме ви маєте на увазі?
Я маю на увазі, зокрема, насамперед те, що глава держави залишається головнокомандуючим. І саме цим пояснюється, чому він вносить подання щодо призначення міністра оборони. Саме глава держави є особою, яка керує, згідно Конституції, зовнішньополітичною діяльністю держави. І саме тому він визначає ту особу, яка має забезпечувати здійснення цієї зовнішньополітичної діяльності. Таке враження, що захопилися владою, вже, знаєте, відчуття, що все, вже нікого більш не існує. Ну, такий далеко не європейський вимір поведінки. І доки оця, цей настрій буде зберігатися, я абсолютно переконаний, що це буде, знову ж, повертаючись до цього слова, провокувати відповідні кроки, в тому числі через конституційні подання, які мають бути виступати холодним душем для тих, хто будує стосунки у такий спосіб.
Тобто глава це держави, психологічний фактор, якийсь
глава держави – це конституційний інститут, і я хотів би бачити більше поваги і толерантності до цього інституту. Я хотів би бачити пошук розумних компромісів. Я хотів би бачити європейську політику у виконанні тих, хто сьогодні здійснює владу. Я в такій же мірі це відношу і до всіх інших учасників цих відносин. І я також хотів би, щоб ми і бачили, і відчували, і формували повагу до урядових інститутів. Але ми маємо стати іншими, маємо бути і показувати інші приклади, чим просто українське зачуба і хто в хаті начальник чи хто в хаті головний. Ну, примітивно це все виглядає, відверто кажучи, я відверто розочарований. І саме сьогодні, можливо, вперше за багато років моїх роботи в парламенті вживаю такі терміни більш жорсткі, чим зазвичай це робив.
Дякую. Пані Лукаш, ви знаєте, от щодо того, що говорив пан Оніщук, я хочу згадати, близько місяця тому десь в нашій студії був перший заступник голови фракції партії регіонів Василь Кисельов, і він відповідав на запитання, зокрема, і щодо ситуації навколо міністра закордонних справ, тоді ще не такої гострої, як сьогодні, але він тоді запевнив в цій розмові, що не буде жорсткого тиску, і от, власне, того, про що пан Микола казав, тягнути за чуба, хто в хаті господар, а буде пошук компроміса і буде, скажімо так, цивілізований пошук компроміса. У чому цей пошук компроміса полягає, якщо простежити всю динаміку ситуації навколо взагалі повноважень гілок влади і навколо тих конфліктних точок, про які ми сьогодні говоримо? Чи дійсно є якесь бажання компромісу, чи все-таки бажання силою довести свою правоту? Будь ласка, відповідайте.
Дякую за запитання. Я поділила ці конфліктні питання на декілька підгруп. Перше, ці питання виникають, оскільки в нас діє конституційна реформа, і ми ще не зовсім готові в нормативному плані до її повної реалізації. В нас відсутні основні закони в розвиток конституційної реформи. Саме їх відсутність інколи унеможливлює розуміння між гілками влади, між певними суб'єктами. Друге, в нас є питання організаційного характеру. Коли певні дії владних суб'єктів не кореспондуються одне з одним. І виникають такі непорозуміння. Наприклад, коли міністр закордонних справ вирішує, чи їхати прем'єр-міністру вночі до якогось відрядження, чи ні. В нас є третя проблема. Це проблема судового характеру. Нереформована судова система, і п'ятий місяць мовчить Конституційний суд, хоча хотілося б отримати рішення, які б надавали відповідь на дуже багато запитань. І головна проблема в нас – це психологічного характеру, як я вважаю. Те, що казав пан Микола про реванш, але я б окреслила це трошечки по-іншому. Реваншу зараз прагнуть ті сили, які програли вибори. І коли вони зрозуміли, що незважаючи на те, що пройшли до парламенту, ні уряд, ні власну коаліцію вони сформувати не можуть. Все, що вони задумали, їм не вдається. І той ресурс, на який вони розраховували, вони не отримають. Вони вишукують спосіб легітимізації свого програшу. Насправді їм би боротися за майбутнє довіру громадян, щоб на нових виборах отримати певні відсотки і певну кількість мандатів і формувати уряд. Але справа в тому, що зараз не політичний сезон. Дострокових виборів немає. Міжнародних грантів і підтримки міжнародної також немає. Журналісти оцінюють їх діяльність критично. Що їм зараз робити? Повноваження президента трошки зменшені, бо відбулася конституційна реформа. Що зараз робити? Нагнітати обстановку навколо конституційної реформи. От, в принципі, що зараз відбувається. Я не ідеалізую то становище, в якому ми знаходимося, і дійсно є непорозуміння між гілками влади. Але та драма, про яку каже Микола Аніщук, дійсно пов'язана з необхідністю реваншу, необхідністю досягнення владного олімпу. І ця необхідність є у тих фракцій, які сьогодні є в опозиції, на жаль.
Пані Лукаш і пане Аніщук, власне, кожен з вас характеризував, так би мовити, опонентів політичних. Але я б хотів, щоб все-таки кожен сказав і про власну політичну силу, даючи в першу чергу оцінку діям власної політичної сили. Через це все-таки я би хотів спитати вас, пані Лукаш, іще раз, чи є готовність до компромісу з боку Партії регіонів, зокрема, і всієї коаліції антикризової?
Безумовно, готовність до компромісу є. Ви знаєте, що ми більш ніж півроку вели переговори щодо створення широкої коаліції. Ви знаєте, що коли виникають непорозуміння між урядом, секретаріатом президента чи урядом і опозиційними фракціями, відбуваються переговори. І я не хочу казати про те, скільки листування і особистих зустрічей відбувається між представниками Кабінету міністрів України і секретаріату президента України, щоб врегулювати спірні розбіжності. Наприклад, по одному з спірних указів ще з 8-го місяця, вже 12-й, іде листування, щоб працівники секретаріату все ж таки переглянули його і зрозуміли його незаконність. І ніхто не піднімає це питання. Інколи воно дійсно загострюється, але я думаю, це природньо. Я сьогодні подивилася динаміку наших правовідносин, наприклад, між урядом і секретаріатом президента щодо видання нормативно-правових актів. На сьогодні президентом з моменту призначення Віктора Януковича прем'єром і формування уряду видано десь біля 480 указів. З них спірними у нас, спірними умовно, між нами, конфліктними, є не більше 30. Подивіться на динаміку. Біля 530. Я впевнена, що ми потроху, крок за кроком рухаємося у розвитку. І я, як і пан Микола, є прихильником компромісів і на своєму робочому місці стараюся, щоб краще поганий мир, ніж добра війна.
Дякую, пане Оніщук. Позиція опозиції в цій ситуації не лише в питанні, скажімо, яке ми швидко досить вичерпали в нашій розмові, питанні розпуску Верховної Ради, але взагалі в розподілі повноважень між гілками влади у тому політичному протистоянні, яке зараз є.
Треба мати на увазі, які би ми не були толерантними і не закликали до компромісів, але політична конкуренція, як явище, існує, буде існувати і має існувати. Власне, цьому сенс тієї політичної відповідальності, яку бере на себе та партія чи блок партії, які перемагають на виборах і формують уряд. Тому треба це мати на увазі, коли ми аналізуємо позиції основних політичних гравців, я маю на увазі парламентських фракцій, зокрема. Що стосується позиції нашої фракції, зауважу, перше, ми будемо використовувати насамперед правові важелі. Йдеться про відповідні звернення до Конституційного суду, який має за рахунок тлумачень чи визнання конституційним чи неконституційним до певної міри на російській мові восполнить ту прогалину, яка сьогодні є в правовому регулюванні, в законодавчому забезпеченні відносин у владних олімпах.
Яких насамперед це стосуватиме?
Це якраз мала на увазі пані Олена, коли говорила про відсутність закону про Кабінет міністрів, який міг би тут бути корисним, і закону про центральний орган виконавчої влади, і деяких інших. Це перша теза, і я думаю, що наші колеги із антикризової коаліції, я маю на увазі колеги по парламенту, мають визнати і бути толерантними до права кожної політичної сили, як це передбачено Конституцією, зокрема через Інститут депутатських звернень, звертатися до Конституційного суду. Це раз. Друге, треба мати на увазі, що ми будемо вимагати, щоб неконституційне рішення парламенту про увільнення Бориса Тарасюка було скасовано.
Тобто ви теж через Конституційний суд це будете?
Абсолютно, абсолютно. І тут відповідне звернення до подання до Конституційного суду щодо неконституційності постанови з мотивів того, що вона була прийнята на підставі подання прем'єр-міністра про увільнення міністра закордонних справ, з моєї точки зору, було першим і, маю надію, останнім сумнівним конституційним кроком, оскільки, пані Олена підтвердить, повноваження голови уряду не визначаються регламентом Верховної Ради України, вони визначаються виключно Конституцією. І наостанок, бо тема в нас досить широка. Яким не було б недосконале законодавство, які б не виникали, власне, організаційні складнощі у взаєминах, треба мати на увазі, що основний брак сьогодні не в цьому. Брак в політичній культурі. Брак в тому, що до цього часу, на жаль, переважна частина можновладців розглядають владу не насамперед як спосіб збагачення. Як це звучить не трагічно, ну, можливо, навіть
не прикро,
да, але це так, і, на жаль, саме цьому в значній мірі підпорядковані дуже часто і густо їх дії.
Дякую, пане Миколо. У мене на одне запитання залишається час, і я буквально прошу вкластися в секунд 40-50 кожного з вас, шановні гості. Говорять багато про весну 2007-го, як про час, коли взагалі можуть загостритися політичні процеси якогось екстремуму, ця напруга сягнути. Чи є, на вашу думку, підстави саме так вважати? І ваш погляд на найближчі 2-3 місяці, як розвиватиметься ця ситуація? Дуже стисло. Будь ласка, пані Олена.
Правових підстав так вважати немає і не може бути. Є політичне бажання. Ну, от, в принципі, все, що я можу сказати.
Тобто, ви думаєте, що буде загострення внаслідок цього політичного бажання, чи все-таки його не буде?
Якщо одна із сторін буде провокувати таке загострення, то врешті-решт всі повинні розуміти тільки одне – щоб не трапилося, а справу будуть розглядати в парламенті. І компроміс буде досягатися також в парламенті.
Дякую. Така точка зору ще поки народного депутата Олени Лукаш, фракція партії регіонів, але наразі і заступника міністра Кабінету міністрів. Дякую вам, пані Олено, за участь у нашій програмі. І останнє запитання, власне, те саме про погляд у найближчі 2-3 місяці, політичний прогноз і чи можливе загострення до пана Миколи Оніщука.
Логіка подій, якщо не будуть змінені основні такі алгоритми поведінки всіх учасників цього процесу, говорить про те, що він таки буде загострюватися. Якщо я на цьому наголошую, зокрема, ті політичні сили, які сьогодні несуть відповідальність за дію уряду, не переосмислять, я ще раз на цьому наголошую, комплексно і радикально ситуацію, як вона склалася. Ми отримали унікальний шанс стати ліберальною з точки зору організації політичної системи країною. Ми позбавилися цього рудиментарного інструменту, коли президент, по суті, був всім і керував країною з необмеженими повноваженнями. І ми повинні навчитися працювати у цій більш складній, але абсолютно очевидно новій і прогресивній системі координат.
Дякую, пане Миколо. Олена Лукаш, Микола Уніщук були гостями сьогоднішньої вечірньої свободи, яку підготував і провів Кирило Булкін. Ще раз дякую, шановні гості. Дякую вам, шановні слухачі. Говорить Радіо Свобода.